Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan, evo vas u još jednom izdanju magazina na prvom. Biće mnogo toga zanimljivo u naredna tri sata i verujem da ćete uživati u druženju sa nama. Ovo je jedan od toplijih dana, poslednjih desetak dana, tako da ćemo vam mi razgaliti tu vrućinu koja se polako pojavljuje okolo. Sa vama će ovoga prepodneva biti ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nenad Kamidžorac, producent Ljubinka Dobrivojević, a moje ime je Dubravka Marković. Počinjemo uz Juritm.
Thank you.
Jedna od tema o kojoj se često govori, ne samo kod nas, nego u svetu, jeste zdrava ishrana i zdrava hrana, ali koliko je važno i da li posvećujemo pažnje zdravoj ishrani dece? To je tema o kojoj razgovaramo sa pedijatrom doktorkom Jelenom Jovanović. Dobar dan.
Dobar dan.
I prvo je pitanje, kad u stvari treba da počnu deca da se zdravo hrane?
Sve mora da se počne na vreme. Mame, trudnice već znaju i one vode računa o ishrani uglavnom. Međutim, pošto ja radim sa bebama, onim najmanjim novorođenim, svakodnevno prisustvujem podolju i uvek teram mamu da podoji dete predamnom, baš zato što je strahovito mnogo saveta koji nisu tačni. Nalazimo se u ubrzanom vremenu u kome smo mi brzi, u kome su svi događaji brzi, u kome su deca neuporedivo brža nego što su bila pre 20, 30, 50 godina. To ja kažem, ušli smo ne u novi vek, nego u novi milenijum. I ono što je veliki problem i što meni bebe svakoga dana pokažu i kažu, to je da u stvari navaljujemo na njih neverovatno mnogo dojenjem. Kao da imamo programe u glavi da su deca samo gladna i samo treba da spavaju, i stalno ih stavljamo na dojke, a savjeti su kao pre 20 godina. 20 minuta jedna dojka, 20 minuta druga dojka. I sad vi vidite da su bebe u stvari stalno prejedene, mnogo povraćaju. To nije povraćanje, to je vraćanje viška mleka jer je želudac jako mali. Znači, cela akcija umjesto da uspostavi lepu vezu sa mamom, da se seti kako je bilo kad je bilo kod mame u stomaku, je potpuno poremećena. Bebe su stalno napadane, a i mame su stalno napadane, da je beba gladna. I neprestano je pokušaj da se izmeri koliko je beba napredovala u gramima, koliko je grama posisala za obrok. Znači, na početku je veliki problem. Mi napadamo mame i napadamo bebe idejom da je beba gladna. I bebe reaguju, naravno, plakanjem, grčevima koji nisu normalni u početku, brane se osipima po koži, oboljevaju od raznoraznih infekcija respiratornih. I svi su tu da daju milione preparata, ali nekako niko ne može da se seti da u stvari napadamo bebu i napadamo mamu. A da se mnogo toga promenilo i da treba stavimo prst na čelo.
Da li tu negde i počinje uzrok toga što je sve više naše dece gojazno?
Počinje zato što je hrana u stvari nešto što je ritual koji se ponavlja mnogo puta u dan i što beba i mama u stvari uspostavljaju i svoju vezu upravo na takav način, svakodnevno, ponavljano, kroz rituale hranjenja. I ako to dete bude stalno napadano od mame, koja ga je prethodno nosila 9 meseci u stomaku, zato što oko nje ide gomila onih savjetnica, koje uglavnom nisu ni dojele svoje djecu pretarano dugo ili na tako kako treba, ali su vrlo bučne, onda u suštini to dete nema dobru komunikaciju ni sa mamom, niti može da dobije tačnu informaciju šta je ljubav, šta je zdravlje, šta je smirenost, kako treba da mama prati dete. Deca, bebe u stvari, daju jako puno signala, ali od tog začaranog kruga, oko tog prevelikog hranjenja, oko te prevelike želje da dete ni slučajno ne bude gladno i samo da ne bude gladno, potpuno se propusti čitav segment koji je mnogo važniji za čovjekov život kasnije. Šta je to kako me mama voli? Da sam ja stvarno vredno biće koje zaslužuje ljubav, koje dobija nežnost, koga nose, koje neće da se ima fiks ideje da će da se navikne na ruke zato što je kod mame, pa mama ga nosila i u stomaku prethodnih 9 mjeseci. To mleko mamino je 9 mjeseci bilo, sazrevalo zajedno sa bebom u maminom telu. Dakle, ideja, ne valja ti mleko, nije ti dovoljno mleko. Primeri koliko si dala mleka, tu nastaje početak haosa.
Kako onda kreće dalje? Beba počinje sa 6 mjeseci da dobija i neku drugu hranu i da polako prelazi na normalnu ishranu. Šta je tu najvažnije kod roditelja da primene?
Jeste, opet je najvažnije da se primeti kada beba traži uvođenje nove hrane. Skloni smo u stvari da pratimo modu u svakom segmentu i to nikako ne valja, jer svaka beba je u stvari potpuni mali kosmos. To nije umanjeni čovjek, nego je mini kosmos. i svako od nas ima svoje ritmove i svoje zahteve u određenom trenutku. I u prirodi je sve savršeno u stvari. Svako od nas ima svoj čarobni pasulj ili svoju onu spiralu puža sa sopstvenom matematikom. Ako nešto malo zataji, nema veze, pričekat će i onda će da napravi onaj iskorak, skok u zavrtnju na drugi način. E, problem bude što recimo jednog momenta u pedijatriji zna se, pre recimo 27-8 godina kad sam ja počinjala, stariji pedijatri su nas učili ishrana druga uvodi se negde sa 3 meseca, pa polako ide toliko kašičica toga i tako nadalje, a onda dođe moda iz Amerike i onda kažu ni slučaj. Svaka beba 6 meseci ako doji, samo doji. E sad, umeđu vremenu se ispostavi, pošto sam ja uvek pravila sebi istraživanje i nisam nikom živom verovala, nego sam proveravala na licu mesta. 2/3 naše dece iz Srbije je bivalo anemično kad dođe uzrast od 6 meseci. Zašto? Mesecima se beba budila noću. Mesecima je beba, recimo, propuštala da kaki ili jako teško kakila, mučila se, vrištala i tako dalje. Ali je mama imala ideju da će biti loša mama ako uvede hranu, jer joj je stavljen čip u glavu da time što daje detetu hranu, kad dete pokazuje jasne znake, nije dovoljno dobra mama jer treba samo da ga doji do 6 meseci. I onda praktično gubite ono što je potpuno očigledno, da pristup svakom detetu mora biti pojedinačni. Da mama i dete svakog trenutka treba da osluškuju jedno drugo. Na kraju krajeva mame koje imaju puno dete znaju da svako dete ima potpuno posebne zahteve. Ja sam imala celu porodicu našu božanstvenu u Mirijevu. Mama imala 7 dece, žena, prevodilac. Potpuno božanstvena. Oni su bili sasvim, sasvim različiti. I sad su. I hvala Bogu, to je jedna lepeza različitih likova, različitih, kao cvetova u prirodi. Svako od njih je potpuno božanstveno, ali mama ima posebnu priču i dovoljno snage za svakog od njih. I nikom ništa ne nameće, naprotiv. Svako je ravan za sebe i svako mora da se osluškuje. I ono što je veoma važno, ne samo da bude nahranjeno, nego da u toku hranjenja dobije tačno ono što traži.
A šta, izvinite, šta treba raditi sa decom koji odbijaju da jedu? Recimo, neće šargarepu.
Recimo, neće šargarepu iz nekog razloga. Svako dete ima svoje posebne nadarenosti, talente. I treba primetiti šta je to što je za to dete najvažnije. Mi smo, nažalost, navikli da tražimo, da svima namećemo isti šablon. I da čim dete nešto ne radi po šablonu, onda ga na neki način nametanjem kažnjavamo. Stalno se ponavlja ista priča. Treba primetiti za to dete šta je način da se lepo hrani. Nekoj deci ne prija šargarepa i to je tačno. I ne mora da jede šargarepu. Može da jede gomilu drugih namirnica, ali je, ponavljam, neizmerno važno da dok ga mama hrani i način pripreme hrane bude takav da ona razmišlja o tome da sprema za svoje dete, da nije gladna, da nije na telefonu, da nije na kompjuteru, da se posveti tom spremanju obroka koji možda traje, Boga, i po 15 minuta za malo dete.
Recite.
Da, dok ga hrani, ne nameće. Ima dete, to je tačno, koje će da sednu i pojedu obrok i uživaju hranu. Također ima dete za koje je mnogo važno istraživanje. Može da mu da mulja šargarepu, da pokuša. Možda se njemu ne sviđa zato što nije moment da jede. Možda mu se ne sviđa zato što mu je vrućina. Možda mu se ne sviđa iz nekog drugog razloga. Znači, pokušati na nekoliko načina uočiti šta je važno za to dete. Praviti mu oblike, davati mu ideje, igrati se s njim. Ono što treba da znamo, to je da su deca, ako smo mi grane, naše grančice, oni se ponašaju vrlo slično nama. I često će vam roditelji reći, mene su hranili na silu i onda ja sada to prepoznajem kod svog deteta, ono se brani. Znači, i vi budite svesni da nosite svoje neke traume iz detinjstva i da vam deca pokazuju stare stvari. Nemojte onda da ponavljate to, nego razumite da su deca i naša ogledala. Budite sa njima, budite tu za njih. Niko vam ne može dati bolji savjet od, o vašem detetu od vas samih. Kasnije, isto, u vrtićima postoje školske kuhinje i to je veoma dobra stvar. To nikada nije gubilo kontinuitet. Hrana je bila i ispravno spremljena i lepo su birane namirnice i bilo je dobro uvek to što u stvari se obezbedi dobar unos za decu u tom uzrastu i dobar model za kasnije, jer shvate šta je ritam neki dobrog hranjenja, dobiju dovoljno i količine i energetskih potreba da pokriju taj neki period u toku dana, pa roditelji dalje treba da nastave da ih hrane. Ali školske kuhinje smo izgubili, nažalost, postoje u vrlo malom broju škola u Beogradu i ja sam bila nedavno u Drinki Pavloviću u okviru tog našeg Nutri Biser karavana i oduševila sam se jer to je tačno isto onako kako je bilo nekad kad smo išli u školu. Ja sam išla na školu, u školu na Dorćolu.
Doktorka, dali ste nam stvarno zanimljive savete. Mislim da će najveće koristi imati oni koji čekaju bebu ili već imaju bebu, a konsultacije sa vama mogu da se obave u okviru Biser Nutri Akademije. Hvala vam najlepše na ovom uključenju i sa željom da se svi zdravo i pravilno hranimo, a da razumemo svoje najmanje. Bila ovo doktorka Jelena Jovanović, pedijatar.
Hvala i vama, prijatno.
Danas vam predstavljamo Bistri Nutri Akademiju, program zdrave ishrane kod dece. Razgovaramo sa Bojanom Omčilov. Dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Kako ste došli na ideju da pokrete kampanju da se roditelji zamisle da li se njihova deca zdravo hrane?
Pa projekat u zdravoj i ravnoteženoj ishrani dece, Biser Nutri Akademija, nastaje u težnji da probudimo svest o značaju i važnosti ishrane dece. Naročito je to bitno kod najmlađe populacije koja upravo tada, u periodu najranijeg djetinjstva, formira navike u ishrani, ali generalno i o celokupnoj higijeni života. Budući da se naša kompanija bavi proizvodnjom hrane, odlučili smo da naš društveni doprinos bude namenjen pravilnoj ishrani dece i obraćamo se kako deci, tako i roditeljima, ali i svima onima koji su na neki način uključeni u ishranu dece, kao što su to školske i obrazovne ustanove. I htjela bih da napomenem da je Biser Nutri Akademija projekat od šireg društvenog značaja. Naime, pokrenut je u saradnji sa institucijama kao što su na prvom mestu Ministarstvo prosvete, koje je zajedno sa Ministarstvom zdravlja i Institutom Batut iniciralo izradu pravilnika o pravilnoj ishrani dece u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. U našem timu imamo eksperte doktorku Jelenu Jovanović, pedijatra, doktorku Snežanu Dejanović, specijalistu higijene i dijetologa, kao i lice kampanje ili poznatu mamu, kako mi to kažemo, Leontinu Vukomanović, pevačicu i kompozitora.
Kako ste se vi kao kompanija odlučili da se bavite društvenom odgovornošću i tako date primjer i drugima?
Društvena odgovornost je postala prioritet u našoj kompaniji, zato što je poštovanje prirodnog okruženja u kome se posluje, poštovanje zajednice i poštovanje ljudi prioritet. Jer mi živimo u vremenu u kome društvena odgovornost kompanija, ali i svakog pojedinca ponaosob postaje neophodnost. Stari načini funkcionisanja gdje se nije vodilo računa o prirodi, o ljudima, o hrani koja se konzumira, jednostavno u današnje vreme nisu više održivi. I zato je jako bitno da se probudimo, kako na nivou kompanija, tako i na individualnom nivou i damo svoj doprinos održivom svetu. Dovoljno je da svako od nas napravi samo jedan mali korak u pogledu društvene odgovornosti da bi zajednica u kojoj živimo imala dobrobit od svega toga. I reći ću da svaki naš mali korak čini u krajnjem veliki iskorak za celokupno čovečanstvo.
Već ste rekli da je osnovni cilj pravilna ishrana dece i kako mislite to ovom kampanjom da postignete?
Kampanja Biser Nutri Akademija je inicijalno zamišljena kao karavan koji obilazi gradove u Srbiji uz konferenciju gde se daju stručni saveti u vezi sa ishranom, obraćajući se deci, roditeljima, osoblju koje učestvuje u pripremi hrane za decu, ali isto tako i uz animiranje dece na temu zdrave, odgovorne i uravnotežene ishrane. I sve to kroz zabavu, igru i kvizove, kako bi se deci što više približila tema, a na njima razumljiv način, a to je kroz igru i zabavu. Kako smo zbog novonastale situacije usled pandemije COVID-19 bili u obavezi da otkažemo sva fizička okupljanja, našu aktivnost smo nastavili digitalnim putem na društvenim mrežama, na stranicama Instagram i Facebook.
Vi ste inače održali jednu online konferenciju i to ste organizovali za roditelje u Srbiji. Koliko su se ljudi odazvali i da li ćete nastaviti ovo da radite?
Tako je, online konferencija Biser Nutri Akademije imala izuzetno veliku gledanost i veliki broj pregleda snimaka same emisije. I nakon toga su sledila i brojna pitanja koja građani upućuju ekspertima na temu ishrane dece. Sve to nam ukazuje na veliku aktuelnost teme. I zato je važno da svi zajedno damo svoj doprinos u podizanju svesti o značaju ishrane dece, da svi budemo uključeni, jer deca su naša budućnost i na njima svet ostaje. I ovim putem bih pozvala sve naše zainteresovane slušalce da pošalju svoja pitanja na Instagram i Facebook stranici Biser Nutri Akademije i da poslušaju savete naših eksperata.
Važno je da naučimo da vodimo računa kako se hrane najmlađi, tako da je vrlo važno i da znamo do kad će trajati ova vaša kampanja.
Kampanja je inicijalno planirana da se radi u pet gradova tokom ove i naredne godine, ali sada s obzirom na novonastalu situaciju mislimo da će to trajati i duže i posle toga.
U svakom slučaju, hvala vam najlepše na ovim informacijama. Bila je ovo Mojana Momčilov iz Mleko produkta. Hvala i prijatno.
Hvala vama na pozivu.
Just go ahead. Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač Pref Power Active Pine 3 x 50 g 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš. Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo. Takmičari imaju priliku da svoj talenat pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség jutott.
Gornja starosna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
I čuli smo Leontinu u pesmi Ljubav, ali i čućemo Leontinu i ovako, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o zdravoj ishrani dece i zaštitno lice kampanje Biser Nutri Akademije upravo ste vi. Kako ste se osjećali kad su vas zvali da se pojavite negde gde nije muzika i pevanje, nego ishrana?
Pre svega mi je bilo mnogo drago da se nađem u grupi izuzetnih žena koje su i lekari i pedijatri i nutricionisti posvećeni zdravlju naše dece, a samim tim što sam majka, našla sam se nekako i prozvanom da govorim o ličnom iskustvu kada je u pitanju zdrava ishrana, pogotovo što kao i svaka majka malog deteta suočavam se sa brojnim nekim pitanjima i nedoumicama, nezadovoljstvom i naravno izazovima.
Jel vaše dete voli ili ne voli dede?
Ne voli.
Onda ja imam savjet, nemojte ga terati iz ličnog iskustva.
Ne, upravo to je. Dakle, to je velika moja, veliki moj bio problem. Ona sad ima 10 godina, naravno, moja ćerka, ali prvih, boga mi, 3-4 godine je, imao sam baš debelu grižu savesti kako da nahranim svoje dete ako ono neće da jede. I pogotovo što ona nije jela stvari koje su esencijalne za rast kosti, kako su nas učili mame, bake i naravno neki lekari. Dakle, moje dete nije htjelo, odbijalo je meso u svakom pogledu. Jedva smo nekako proturili jaja i to samo u kuvanom obliku. Dakle, dok nije saznala šta je riba i neke specijalne stvari napravljene sa ribljim plodovima ili specijalitetima, ja sam bila očajna.
A dobro, sad jede normalno?
Pa i dalje smo u problemu sa mesom, ali je malo, mislim, normalnija u smislu, da, više nije onako mršava kao grančica, kao grisina i ulazi u taj predpubertetski period kada se sad već jedu mnoge pogrešne stvari, jer pa svakako i tu imam jednu vrstu problema da je sad odučim od brze hrane, od grickalica, od slatkiša, to je opet sve nezdravo.
Pa jeste nezdravo, ali decu ipak treba pustiti da sama biraju, možda vaša ćerka želi da bude vegan.
To sve vreme ona ističe još od svoje 5. godine, kad nam je prvi put saopštila, kad smo pokušavali da dobijemo odgovor od nje zašto, dobro sine, zašto ti se ne sviđa ovo divno jelo sa mesom, ona rekla, zar vi ne osjećate kako to smrdi na crkotinu? Znači, onda je ona sama spoznala da postoji taj termin vegani i od sada kad god je neko nešto protori, kaže, hoćeš ti ne ćevape, kad se nađu bilo kakvom društvu dece, deca obično uzmu picu ili ćevape u nekom restoranu, ona svaki put to pogleda i onda me zabrinute mame moje prijateljice, jel, mame tih drugarica sa kojima je Lucija, ovaj, kažu, jao, znaš, nije pojela jedan ćevap. Znači, to je ovaj, i dalje ta vrsta problema, što kada se nađete u nekom društvu, nije vam baš dostupna hrana koju volite, jel, kad ste u tom nekom fazonu kao moje dete, znači kad ste poluvegan.
Sve u svemu, ja mislim da će se deca na kraju sama odlučiti šta će i kako će jesti, ali hoću da iskoristim priliku, Leontina, što sad govorimo o hrani i o Biser Nutri Akademiji, gde naravno svi mogu da postave pitanja i da reše svoje dileme kada je u pitanju ishrana dece, ali Leontina nastavlja i sa svojom muzičkom pričom.
Tako je,
čeka
naravno.
Nas jedno iznenađenje sutra.
Pa jesu, evo već koliko sutra imamo divan datum koji je u našoj zemlji proglašen za dan nauke. To je 10. juli, rođendan Nikole Tesle. I ja sam pre 4 godine komponovala na fantastičan libreto Nebojše Romčevića, jedan musical koji je bio urađen zahvaljujući i Narodnom pozorištu, jer smo se izvodili na velikoj sceni pune 2 godine. Zajedno na sceni su bili profesionalni veliki odrasli glumci i naravno deca, jer je cela priča pod naslovom Tesla i bitka na magnetnom polju zapravo bila vezana i za Teslu i za njegova postignuća i za razumevanje dece u smislu onoga što je Tesla postigao i šta je sve predvideo, zapravo šta je sve stvorio mnogo pre nego što je to zaista nastalo. Tako da za sutrašnji dan spremila sam jedno iznenađenje naravno otkriću šta je, ali morat ćete da ga odgledate da bi se shvatili koja je to vrsta iznenađenja. U pitanju je završni song iz tog mjuzikla Strujno kolo, i to je jedna vrsta dečijeg kolca u maniru srpske tradicije, urađena na temu fizičkih pojmova, ajde tako kažem, i strujnog kola i elektrona i slobodnih elektrona i lančane reakcije i svih onih stvari koje je Tesla uvezao i zapravo tim strujnim kolom povezao ceo svet. A da bismo mi povezali ceo svet, ja sam udružila decu iz Beograda, naravno i decu iz Clevelanda, Ohio u Americi, to je hor, dečji hor Sveti Sava iz Clevelanda, kao i folklorno društvo Morava iz Clevelanda, a ujedno i sa Nijagarinih vodopada škola Nikola Tesla, to je srpska škola. I svi ti kadrovi divnih spomenika Tesli u Americi i u Kanadi sa decom koja izvode ovo strujno kolo udružit će se sa našom decom koja pevaju ispred spomenika, ispred Elektrotehničkog fakulteta i ispred Narodne biblioteke. Dakle, sutra ćemo uživati na YouTube kanalu Male moćne muzike i naravno šerovat ćemo to na brojnim portalima.
Ovo su stvarno lepe vesti. Od sutra možete da gledate Strujno kolo po Svetski dan nauke. Je
Svetski dan nauke.
Srpski dan nauke. Leontina će nastaviti da se bavi ishranom svoje ćerke, uspešno ili, ja se nadam, uspešno. A ja ću...
Da, zaboravila sam samo da kažem, jedino oko čega nikad nije bio problem sa ishranom mog deteta, a zašto sam i veoma rado prihvatila učešće u Biser Nutri Akademije, jeste što je ona mleko i mlečne proizvode uvek gotivila i mogli smo svakakva jela da napravimo ukoliko u njemu ima mleka, to je sireva raznih, i uživamo i u biseru, naravno brojne stvari kad kupite, vi gledate kao majka da li ima konzervanse, da li ima neke štetne materije, ovde zaista se radi o tome da se puno pažnje poklanja zdravlju i to je bio još jedan dodatni razlog, evo i moje dete, ja i juče i odnos uživam u njihovim proizvodima.
Super, Leontina, hvala najlepša, ja postaćam i vas i sve naše slušalce na verziju Hora Čarolije i velikog hita iz 80. godina Za milion godina. Bila ovo Leontina Vukomanović.
Hvala.
Noć u kojoj nema zvezda, caruje Slušate prvi program Radio Beograda.
I love the sea, cottonwood blossom in the early spring. I love the sea, message of love that the bluebird brings. But when I see you walking with him down the long strand, well, I wish I were blind when I see you with your man. I love to see your hair shining in the long summer light. I love to watch the stars fill the sky on a summer night. Oh, the music sways, you take his hand, I watch how you touch him, start to dance. Then I wish I were blind when I see you with your man. We struggle here, but all I love today were these eyes that once filled me with your beauty, now fill me with your man. And the light that once entered you is vanished from me.
Čuli ste Bruce Springsteena, ovo je Radio Beograd 1, magazin na prvom i pred vesti slušamo Cher.
Sam tvoju kuću, ulicu i dan, ljetni dan, što ne može da prođe. Slatki miris tvojih šljiva došao mi u san, ko što miris tvoje kose s vjetrovima dođe. Jednom nogom na rubu mladosti, drugom smo pošli u luje i munje. Ko će brati šljive kad nema radosti, ko će na ormare poredati dunje. Ovih dana ne prestajem da sanjam, tvoja ljubav leti, a ja je ganjam, a snovi su sve jasni i jasni. Šljive su rodile koje prošle godine, sve se oko mene plavi, kao da je more došlo u tvoju.
Slušate prvi program Radio Beograda.
živite u Srbiji.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, a lokalitet Đavolja Varoš pripada selu Đake, koji se nalazi na području opštine Kuršumlija. Krase ga neobične i u svetu jedinstvene zemljane figure, kao i dva izvora sa retkim i posebnim svojstvima. O atrakciji koja je ušla u uži izbor za novih 7 svetskih čuda prirode i legendama koje su za nju vezane, sa vodičem Brankom Stevićem razgovarala je Tanja Zeljivka.
Spomenik prirode Đavolja Varoš nalazi se na jugu Srbije, 27 km jugoistočno od Kuršumlije. Ovaj prirodni spomenik čine dva u svetu retka prirodna fenomena, zemljane figure i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Ovi fenomeni svakako čine našu Đavolju Varoš pravim svetskim čudom prirode. Kroz Đavolju Varoš danas će nas provesti vodič Branko Stević. Branko, dobar dan.
Dobar dan.
Možda da krenemo od tih zemljanih figura, nekako one najviše svojim izgledom i nekom misterioznošću privlače pažnju. Pa u čemu je tajna zemljanih figura? Kako su one nastale?
Na prostoru Đavolje Varoš imamo 202 figure različitih oblika i visina, osnovama od pola metra do 3 metra, visinama od 2 do 15 metara. U svom sastavu one imaju krečenje, klaporac, glinu, pesak, a na vrhu je andezit, kamen vulkanskog porekla. Prostor nastaje erozivnim radom, tako što, primjer, kada pada kiša, ona odnosi rasvesiti materijal, dok kamen koji je na vrhu, svojom težinom od nekoliko desetina do više stotina kilograma, čuva zemljište koje je ispod njega i ne dozvoljava da ga kiša odnese. Stvarajući utisak da figure rastu, a u stvari zemljište se odnosi i taj proces traje sve dok je kamena na vrhu. Čim kamen padne, to je kraj figure.
Figure se nalaze između dve jaruge, Đavolje i Paklene.
Da, sa gledano ka figurama, sa leve strane nalazi se Đavolja, a sa desne strane Paklena jaruga. U Paklenoj jaruzi također imamo i mladu Đavolju Varoš. Nalaze se pet figure, sa, od kojih će samo jedna ostati, jer ona ima kamen na vrhu, a ostale nestaju. I njihova starost, tačnije starost mlade Đavolje Varoši, je nekih 11 godina, dok je starost Đavolje Varoši, koju mi se svi poznajemo, oko 1200 godina.
I ta Đavolja Varoš, koja je stara 1200 godina, je zaista jedinstven fenomen. Bila je u trci za novih 7 svetskih čuda prirode i dobro se tada plasirala. Sećam se, svi smo zajedno navijeli, čak smo bili tu na lokalitetu u trenutku glasanja i radili program Radio Beograda odatle. Ali to je fenomen koji je jedinstven ne samo kod nas u zemlji, nego je vrlo redak u svetu.
Da, da, on je jedini predstavnik Srbije na izboru za 7 svetskih čuda prirode. Taj izbor je i Đavolju Varoš ucrtao u svetske turističke mape i naravno svi sada znaju za nju. U Srbiji je jedinstvena, u svetu dosta retka, sličnih pojava ima, ali moramo kao i uvek reći da je naša najbolja.
Zato što jeste, jel, a ne zato što smo pristrasni. Jako interesantna i ta priča i legenda o zemljanim figurama, o kamenjenim svatovima, pa ću vas zamoliti da je vi ispričate našim slušalcima.
Lokalno stanovništvo godinama zna o figurama i o njima su ispričali brojne legende, a najpoznatija i najpričanija legenda je da su to kamenjeni svatovi. Po legendi u blizini nalazilo se selo sa dobrim pobožnim stanovništvom, to je smetalo Đavolu, Đavo je hteo da ljudi postanu grešni i stvorio izvor Đavolje vode. Ljudi su pili vodu izvora i počeli da greše. Jednom, na nagovor Đavola, kreću da venčaju i brata i sestru i time da počne rodoskrnavljenje, opijeni Đavoljim lažem i obećanjima da ako to učine da će biti izuzetno bogati. Svaka želja koju oni budu zaželjeli, njima će Đavo stvariti. Opijeni tim lažem i obećanjima krenuli su ka crkvi, ali ceo događaj je videla dobra vila koja štiti ovaj kraj i ona moli Boga da joj pomogne, da spreči sve to. Bog je uslišao njene molitve i znao da se spojilo nebo i zemlja, duno jak vetar i svatovi su zaustavljeni, odnosno kamenjeni na putu ka crkvi. I danas su ostali tu u obliku ovih figura.
I osim figura, jeli, te zanimljive priče, pomenula sam i dva izvora i oni su jako jedinstveni.
Da, da, to je drugo po čemu je poznata Đavolja Varoš u svetu. Pored figura jesu izvori. Oni su izuzetno retki. 3 u Rusiji, 2 u Italiji i 2 kod nas u Đavolje Varoš. Prvi izvor na koji ćete naići prilikom obilaska Đavolje Varoš je crveno vrelo. Njegova pH vrednost je 3,5. U sebi ima dosta gvožđa, bakra, olova, sumpora, crvena karakteristična boja koja se pruža na platou oko izvora je stvari oksidacija gvožđa ili rđa. Drugi izvor koji je u Đavolje varoši je Đavolji izvor, njegova pH vrednost je 1,5. Možemo ga uporediti da je kisel kao otprilike razblažena sumporna kiselina. On ima 15,5 grama suvi ostatak po jednom litru i još uvijek naučno nije ispitano što ovi izvori leče, mada lokalno stanovništvo vodu Đavoljeg izvora koristi za lečenje kožne bolesti.
Dakle, osim figura, dva jedinstvena izvora u svetu jedinstvena, na lokalitetu mi možemo vidjeti i crkvu Svete Petke i opet tu postoje također neka verovanja narodna. Šta treba da, uraditi?
Postoji lokalan običaj i verovanje što se crkve tiče. U Đavoljoj varoši nalazi se crkva Svete Petke iz 13. veka. Mi smo je obnovili 2008. Za nju također postoji legenda u narodu. Legenda kaže da je u blizini živeo dobar, čestiti, pobožan čovjek koji je godinama na leđima nosio đavola. Noseći đavola, bolovao od različitih bolesti, imao mnogo briga, jer mu đavo nije dozvoljavao da živi srećno, već ga je mučio bolestima i brigama. Ali upravo zbog te njegove dobrote i čestitosti na njega se sažali Sveta Petka i dođe mu u san. I kaže mu da ako želi da se oslobodi đavola, to je tih briga i bolesti i tereta koje ima, da treba da prespava jednu noć na mjestu gdje je crkva danas. On je to učinio. Ujutru kada se probudio, đavo je nestao, sa njime sve brige i bolesti, tako da je s ovog mjesta otišao zdravi u znak zahvalnosti, podigao crkvu. A imate naravno i interesantan običaj vezivanja belih maramica na stablima, jedno je u crkvi, basu ispred crkve. Lokalno verovanje je da ako imate neku brigu ili vas nešto boli, vi uzmete maramicu i njome dodirnete deo koji vas boli, primjer ruka, noge, ili dodirnete čelo ako je briga u pitanju. Poželite želju da vaša bol, briga za uvek ode od vas i maramicu vežete za jedno od tri stabla. Maramica će ostati na stablu 7 dana. Po narodnom verovanju, sa njom ostaje sva vaša bol i briga s kojom ste vi došli tu, a vi odlazite zdravi i srećni.
Eto, puno priča i puno legendi i puno narodnih verovanja u vezi sa Đavoljom varoši i mnogo prirodnih fenomena i svakako sve preporuke da svi koji nisu bili odu do Đavolje varoši i upoznaju ovaj zaista jedinstveni lokalitet u Srbiji pa i u svetu. Branko, hvala vam na razgovoru za program Radio Beograda 1.
Hvala vama i naravno veliki pozdrav vama i vašim slušalcima i vidimo se u Đavolju varoš.
A kroz Đavolju varoš danas nas je vodio vodič Branko Stević.
in the blues.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač Prev, Power Active Pine, 3 puta 50 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš.
Es war schier uschles, weil nach Sarajem.
Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo. Takmičari imaju priliku da svoj talenat pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség jutott.
Gornja starostna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
Now I'm
11:30, idemo u Novi Sad, gde je u gradskoj kući upravo održana konferencija za novinare povodom jučerašnjih događaja. Tamo bio naš kolega Petar Kočić. Dobar dan.
Dobar dan. Konferenciju za novinare, odnosno obraćanje, imao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je prokomentarisao sinošnji vandalizam, odnosno pokušaj da se demolira gradska kuća u Novom Sadu tokom protesta. On je rekao da od 1879. godine kada je, od 1878. godine kada je izgrađena gradska kuća pa do sinoć, to se nije dešavalo da neko pokuša da oskrnavi ili uništi simbol grada Novog Sada. Posebno je naglasio da se to nije dešavalo ni u vreme Hortijevih nacista, niti u vreme novosadske racije. On je ocenio da je reč o ljudima kojima Novi Sad ne samo da nije na srcu, nego da mrze, kako je rekao, Novi Sad, i da je sve to u stvari bilo politički motivisano, a da su 1500 ljudi, koliko je procenio da je bilo sinoć na protestima, od njih većina u stvari iskorištena da bi bili pokriće militantima koji su krajnje levog ili krajnje desnog porekla. On je i pitao sa čime su to ljudi nezadovoljni, da li su nezadovoljni sa time kako je grad funkcionisao u vreme vanrednog stanja ili sa činjenicom da je udvostručen gradski budžet ili sa činjenicom da su besplatni vrtići u Novom Sadu ili da je otvoreno hiljade novih radnih mesta. On je rekao da silom niko ne može da preuzme vlast u Novom Sadu, nego da to mogu da učine samo na izborima ukoliko im građani daju poverenje. Sa druge strane, gradonačelnik Vučević je podržao jutrošnju inicijativu Društva novinara Vojvodine, koje je uz osudu vandalizma ponovo apelovalo na donosioce političkih odluka da razmotre mogućnost da novinari, kada su na zadatku, imaju status službenog lica. A to sve, povod tome svemu je u stvari ono što se događalo našim kolegama iz televizije u Novom Sadu, Nišu i na drugim mestima kada su bili napadnuti. On je rekao da u svakom slučaju i kao pravnik i kao političar podržava takvu inicijativu i bez obzira na to kojoj redakciji novinar pripada.
Kolega Kočiću, hvala vam najlepše na ovom izveštaju i nadamo se da se ovakvi neredi neće ponavljati. Pre nekoliko dana Radio Televizija Srbije emitovala je dokumentarno igrani film 7000 duša o stradanju srpskih zarobljenika u češkim logorima tokom Prvog svetskog rata. Film je rasvetlio sudbinu oko 90.000 zarobljenih vojnika u strugarskim logorima, od kojih 7.000 nikad nije preživelo. O utiscima i reakcijama u Srbiji i očekivanjima pred veliku prašku premijeru i dalje sudbini filma govori reditelj i scenarista Sanjin Mirić. Sa njim je razgovarala koleginica Ana Tomašević.
Gospodine Miriću, dobar dan i čestitke za film 7.000 duša.
Dobar dan, pozdrav iz Praga vama i gledaocima emisije Magazin na Prvom.
Najpre da vas pitam, da li ste vi lično zadovoljni posle dugog istraživačkog i rediteljskog posla na filmu?
Ja sam kvalitetom filma prezadovoljan, jer posle dvije godine razmišljanja, jedne godine traženja u arhivima podatke, mislim da je ekstra uspio. Najvažnije u filmu su stvari ispovest ili naših ljudi koji su 1919. godine vojnika i civila preživjeli logore i 1919. godine njihove utiske napisao Henri Haber. Izdao je u knjizi Iza boljika Vežice 19. godine, koja je tek na srpski jezik prevedena 2018. godine. I mislim da je to jedan od najvećeg bogatstva tog filma.
Kakve ste reakcije dobili posle premijere na RTS-u?
Film je emitovan na Vidovdan popodne, ali dobar vidovdanski termin. Ja sam dobio iz Srbije puno mailova i poruka preko socijalnih mreža sa pohvalama i mislim da je film dobro prihvaćen u Srbiji. Čak su nekakvi istoričari bili oduševljeni, pisali su mi.
Film je prikazan i u Karlovim Varima, ako se ne varam. Kakav odnos češka publika ima prema ne samo filmu, nego kolika su znanja Čeha o Srbima u Prvom svetskom ratu i o logorima koji su na njihovoj teritoriji nastajali?
Česi i Srbi su dva naroda koja se druže preko 100 godina. Još od Masarika je poznato to prijateljstvo srpsko-češkog naroda i Česi imaju veliki interes i za srpsku istoriju i za Srbe. Ja sam tu premijeru, predpremijeru u Karlovim Varima imao za naše sponzore, prije svega i za ljude koji su došli na mauzolej u Indrihovicama, na liturgiju, a posle toga je bila ta predpremijera. I bilo je i nekoliko desetina Čeha koji su bili oduševljeni filmom. Česi mnogo ne znaju o austrougarskim logorima na teritoriji Češke, tu su Indrihovice i Broumov i još neki, i bili su sami iznenađeni tim filmom. Od ljudi iz televizije i do običnih gledaoca stvarno ne znaju puno. Pogotovo se u Srbiji o tome ne zna, ali bio sam iznenađen da i Česi mnogo ne znaju.
Rad na filmu podrazumevao je rovovsko kopanje po arhivama, svedočenjima, predanjima. Kroz šta ste vi lično prolazili u tom procesu rada?
Pa ja sam naravno morao za taj film da nađem sve te podatke. Traži se literatura, knjige, autori tih knjiga, arhivi od Bečkog preko muzeja Sokolovo. I što više to čitate i tražite, sve se dublje čovjek ponire u te podatke. Trebam sve da vežu jedan do drugog. Bio je to veoma dugi put i veoma veliki posao, ali da vam pravo kažem, ja sam na početku bio veoma zbunjen tim svim, ali na kraju sam i uživao u tome da te podatke sve sklapam u jednu priču, da mi pomažu istoričari koji to znaju, češki i naš doktor Šarenac koji je to govorio iz ugla uopšteno o Prvom svjetskom ratu. Dosta sam i naučio o tom Prvom svjetskom ratu, dosta toga nije ni ušlo, ni moglo da uđe u film, jer film je 60 minuta minus par sekundi. A kada bi sve stavio, onda bi vjerojatno bio duplo duži. Ali stvarno sam puno naučio i o Prvom ratu i tim odnosima velikih sila i ljudi koji su nam pomagali ovdje Čeha i uglavnom te svjedočanstva tih naših vojnika koji u stvari su preživjeli te logore.
Kakva će biti dalja sudbina filma? Kakvi su planovi?
Sudbina filma je sljedeća. Premijera u Pragu, prava velika premijera Praška, druga premijera je u Beogradu, pa bi trebao da obilazim mjesta u Srbiji, Novi Sad, Rudnik, Niš, sve velike veće gradove, da što više naših ljudi vidi taj film. Drugi život je u stvari festivalski život, to su festivali po svijetu i treći cilj je naša dijaspora po svijetu.
Udruženje Srpsko-Češkog prijateljstva Rodoljub produciralo je ovaj dokumentarac. Kažite nam neku reč o udruženju, bojim se da se o njemu malo zna.
Rodoljub je nevladna organizacija koju je i udruženje Češko-Srpskog prijateljstva, jer to prijateljstvo, kao što sam rekao, traje već preko 100 godina. I društvo je prije svega osnovano zbog snimanja ovog filma i sa sličnim projektima ćemo vjerovatno da nastavimo, ali ne samo filmove, ono treba da prezentira u stvari Češku u Srbiji i Srbiji u Češkoj. Što se tiče umjetnosti, ali i turizma, folklora, u fotografskih izložbi i uopšte umjetnosti. Međutim, pošto je kratko radim, mi smo osnovani u martu, tako da još tražimo puteve kako sve to da uradimo.
Sad ste spomenuli da nameravate na neki način da nastavite. Šta vam je sljedeći cilj? Imate li već možda neku ideju za naredni film?
Ja ću ostati vjeran Prvom svjetskom ratu i makar još dva filma bi trebao, nebo spremam sada, ali u sklopu tog Rodoljuba bih htio da napravim ovdje, da napravim i u Beogradu po Srbiji izložbu fotografija iz ovih logora, kojih je u filmu stotinjak, i da omogućim ovdje da naša djeca, naši potomci, da ovdje da im taj Rodoljub pomogne u umjetnosti, u izložbama i tako dalje. Znači da mi napravimo nekakve pare ovdje od sponzora gdje će naša djeca moći da se realizuju u umjetnosti.
Pa evo za kraj, vi živite u Pragu. Kakva je i kolika je srpska zajednica u toj državi i u kontekstu ovog filma, koliko oni poznaju srpsku istoriju?
Da vam pravo kažem, ja ne znam koliko je nas u Češkoj. Ja sam bio iznenađen kad sam tražio sredstva za taj film, da su se mnogi odazvali tome i da su me podržavali i financijski i na drugi način. I svi su otprilike znali dobro u našu istoriju, iako su bili i ti koji su bili tamo u Indrihovicama, posjećujemo taj mauzolej gdje je 7100 srpskih vojnika i interniraca, ali nisu naravno znali te sve priče koje su u filmu.
Gospodine Miriću, mi vam želimo uspjeha u daljem radu i zahvaljujem se što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
I see neon lights.
Čuli smo Talking Heads, a vi slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, temperatura u Beogradu prilično visoka kao i širom Srbije. Ono što je važno, što su nam javili, jeste da treba povesti računa o UV zračenjima koje su veoma jaka, tako da ne bi bilo loše da zaštitite svoju kožu ukoliko ste na polju. Ovo su Blondi i Visići na telefonu.
Yeah.
upravo zahvaljujući telefonom idemo u Berlin. U Berlinu je Filip Perišić. Dobar dan, Filipe.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ono što je nama zanimljivo jeste da ste vi u Berlinu osnovali Balkanski kutak sa idejom da uradite šta?
Jeste, osnovali smo Balkanski kutak sa idejom da digitalizujemo celu eksu dijasporu. Ideja Balkanskog kutka je nastala iz Nemačkog kutka i zapravo je mlađi brat Nemačkog kutka, a Nemački kutak je stranica nemačkokutak.com na kojima ljudi mogu da pročitaju informacije o životu, poslu i studijama u Nemačkoj, na kome se već uveliko piše više od 4 godine i danas je Nemački kutak postao riznica znanja, jer veliki deo visoko obrazovanih ljudi iz bivše Jugoslavije aktivno piše i deli svoje savete i savete i iskustva za snalaženje u nemačkom sistemu. I sad, kako iz tog nemačkog kutka nastaje taj balkanski kutak, je da se primetili smo jedan učestali set pitanja koje ljudi postavljaju, svejedno da li na društvenim mrežama, preko e-maila ili na okupljanjima koje organizujemo, a taj set pitanja glasi otprilike: hej, da li znate da li ima neki naš lekar u Berlinu? Da li znate da li ima neki restoran u Hamburgu? Da li ima neko naše društvo u Minhenu? Da li ima nešto naše, pa da recite bilo koje mesto? I sad, ta pitanja postaju sve učestelija i sve češće i sve bitnije, ali ekciju dijaspora raste, tako da smo moj prijatelj Nikola Simljanić i ja rešili da pokrenemo Balkanski kutak kako bi dali odgovor na to pitanje. I Balkanski kutak je dostupan na balkanskikutak.com, te je vizija da se vidi cela ta ekciju dijaspora na jednom mjestu. I tako, na primjer, možete da tražite u Berlinu i da pronaćete sportsko društvo Croatia Berlin, koji tamo postoje već preko 45 godina. Ili možete da pronaćete kulturno-umjetničko društvo Zlatni opanak ili ordinacija Kara, ako tražite u Hamburgu, možete da pronaćete sportsko društvo Nikola Tesla i mnogo, mnogo drugih stvari. I sad, taj deo projekta puštamo uskoro u rad, tako da ljudi već mogu sad ovdje na balkanskikutak.com da se upišu na listu, da dobiju obaveštenje kada krenemo da radimo, ali to je zapravo samo prvi korak od 3 koraka, jer je ideja da u prvom koraku može da se pronađe, što sam prvo objasnio, u drugom koraku da mogu se pronađu dešavanja koje ta dijaspora organizuje. Naprimjer, neki restoran organizuje zajedničko neko sportsko veče, sportski klub organizuje utakmicu, neko kulturno društvo organizuje proslavu, možda ambasada organizuje neki događaj, ili Nemački kutak organizuje okupljanje stručnjaka i tako dalje. A u trećem koraku, znači prvi korak, može da se pronađe akciju dijaspora, u drugom koraku mogu da se pronađu događaji koji ta dijaspora organizuje, a u trećem koraku i sami poslovi. Naprimjer, neki restoran može da traži pomoć u kuhinju, što može biti dobra prilika za studente koji su tek pridošli. I Balkanski kutak kreće sa radom u Berlinu, Hamburgu i Innsbrucku, dakle u Nemačkoj i Austriji, a vize je na kraju da bude uključen ceo svet. Od preostalih gradova u Nemačkoj i Austriji preko ostatka Evrope pa do Australije i Amerike. Sad, to je veoma ambiciozna ideja, ali se mi nadamo da će svako ko živi u dijaspori instalirati Balkanski kutak, jer ćemo on pomoći da reši dobar deo problema sa kojom se sama dijaspora susreći.
U svakom slučaju, ta ideja je negdje rezultat vremena u kome živimo, gde zahvaljujući internetu je naša dijaspora postala dostupnija jedna drugoj.
Jeste, tako je. I dijaspora je postala dostupnija, ali i dalje je netransparentna. I dalje ne znamo gde se ima naše dijaspore, ne samo mi u Srbiji, nego ljudi iz Hrvatske i Bosne i ostalih država bivše Jugoslavije. I onda ta pitanja se uvek tako traže se preko nekih kontakata. Neko zna, koje možda neko zna, i teško je samo, ako neko otvori neku prodavnicu, teško je da cela dijaspora sazna da neko pokrenu neku prodavnicu našu ili neku našu peku ili restoran. I onda ideje da ceo svijet može doći na Balkanski kutak i da kaže: ok, zanima me što ima u Berlinu, i može da pronađe šta postoji. To može biti dobra prilika za novinare, isto li oni tako mogu možda lakše pronaći kontakte za neke svoje priče koje prave.
U svakom slučaju, jedna lepa ideja koja ima tendenciju da umreži sve naše ljude koji žive gde god u svetu.
Tako je. Hvala na pohvalima, to je srž te ideje.
A sad da iskoristim priliku, Filipe, pošto ste u Berlinu, da čujemo kakva je trenutno situacija kada je u pitanju koronavirusu u Berlinu i u Nemačkoj. Da li su neke mere još uvek na snazi ili nisu?
Situacija sa koronom se generalno nije jedinstvena za celu Nemačku, se razlika od pokrajine do pokrajine. U Nemačkoj postoji 16 pokrajina koja svaka za sebe odlučuje. Meni se čini da je unutrašnje nema da su pravila jasna od samog starta i da se ljudi podržavaju na njih, ali su, na primjer, sa svi događaji sva okupljenja su otkazana, pa sami tim su morali da otkažemo naše okupljenje IT akademaca i IT stručnjaka. Razmišljali smo isto da organizujemo okupljenje ex-ju lekara, ali to je sad zbog korone, nažalost, sve odloženo. Ali rekao bih da je generalni utisak ok, da se ljudi privikavaju na nove mere, da druže rastojanja, u prodavnicama se nose maske, u restoranima uvijek ima, ili u nekim zatvorenim prostorima uvijek ima 100 razmaka između ljudi. I ono što možda je zanimljivo, da ako se uđe u neki lokal, ljudi moraju da ostave svoje kontakt podatke, jer ako se uspostavi da je neko inficiran, da onda mogu ti vlasnici lokala zajedno sa nadležnim organima da kontaktiraju sve ljude koji su bili na datoj lokaciji.
U svakom slučaju, Filipe, svi se nadamo da će ova situacija sa virusom da se smiri i da Balkanski kutak će moći da organizuje događaje, a ne samo da postoji online.
Hvala vam puno. Mi se isto nadamo da će uskoro biti situacija rešena i da ćemo moći da se izdružimo u stvarnom svetu, ne samo online.
Bio je ovo Filip Perišić, IT-evac iz Berlina. Vi možete više informacija da nađete na balkanskikutak.com. Hvala najlepše na razgovoru, a mi slušamo Brajana Ferija i Ljubovarni momak, pesma Don't Let.
Eko.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec Linu žut. PGP RTS. Mila Nikolić i banda u prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
General u penziji Petar Matić u 100. godini ima blistavu misao i očuvanu fizičku snagu. Kaže da ne postoji recept za dugovečnost, ali...
Ja sam bio veoma umeren. Nisam pio, nisam pušio, radio sam. Bio sam u stvari dosta aktivan i, kako bi rekao, vredan.
Doživeti stotu, subota od 10.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu!
Slušate Radio Beograd 1, magazin na prvom, a Milijarderovi sinovi naziv je novog romana pisca Ivana Ivanija. Reč je o knjizi koja predstavlja svojevrsni nastavak njegovog prethodnog romana Milijarder. O tome, otkud želja za nastavkom, koja su ključna tematska i simbolička uporišta ovog romana, sa piscem Ivanom Ivanijem razgovara Jovana Milovančević.
Evo, novi roman Milijarderovi sinovi, pa ću vas na početku pitati, u stvari ovo je nastavak vašeg već kultnog romana, slobodno možemo reći, Milijarder. I otkuda želja za nastavkom? Šta je to u likovima ili u radnji možda ili u osjećanju sveta ostalo nedorečeno, pa ste odlučili da napišete novi roman ili je razlog neki sasvim drugi?
Roman Milijarder se završava s tim da glavni junak, Vadim, kako ga sebe zove, Vladimir Konstantinović, koji se jako obogatio u inostranstvu, žali što nema decu, što nema unuke. On ima sve na svetu, ima je ostrvo na Južnom moru, a došavši u Beograd vidi svoje ispisnike, prijatelje, koje žive dosta bedno, neki ovako, neki onako, ali imaju decu, imaju unuke, a on nema. I on, pošto ima mnogo ljubavi, razmišlja da li je moguće da je neka žena s njim ostala u drugom stanju, pa je s ponosa prećutala, uzima detektiva, traži, ne nađe ništa i onda glupo pogine u Parizu, okliznuši se u kupatilo i tu sam ga ubio na kraju romana.
Ali vi ipak u stvari u ovom romanu, da kažemo, da tom vašem liku nalazite ono što je njemu bila glavna potreba, a to je ta potreba za srećom, ljubavlju, nečim autentičnim, što nije samo novac i nije neka prestiž.
Prvo mi je bilo žao što sam ga ubio. I tako mi je sinula ideja da to nastavim. I onda sam se setio da je moguće da su ipak čak dve žene njemu prećutale da ima sina. I ispostavi se, on je umro u jednom skupom hotelu, hotelu Ritz u Parizu. Ta direkcija mora sad nešto da učini, da nađe naslednike, da vidi šta će sa posmrtnim ostacima. Sad oni uzimaju malo bolje detektive i advokate nego što je on uzimao privatno. I nađu dvojicu. Jednog u Srbiji, koji je sin devojke koja je bila kao oper u Americi, tamo je u stvari Mađarica, ali posle se vratila u Mađarsku, udala se za jednog srpskog futbalera, došla u Beograd. Futbaler pobegao jer se bavio drogom. Ona umrla i on je sad apsolutno siromašan. Nema od čega da živi, sve da misli o samoubistvu, nema od čega da živi. A drugi je od francuske plemkinje, koja se posle toga udala za plemića, što i nagoveštava u Milijarderu da je našla sebi ravnog. I on odrasta kao posinak plemića i veoma imućnog čoveka u Parizu. Ali kako to bude sa bogatašima na zapadu? On ima obaveza, on treba da izdržava kuću, on ima poslugu, on ima i garsonjeru za ljubavnice i njemu trebaju pare na dugom nivou, ali i on je prezadužen.
Kako u stvari ti vaši novi junaci u ovom novom romanu Milijarderovi sinovi, kako oni tragaju za svojom autentičnom srećom i koliko se ta njihova potraga u stvari razlikuje od potrage onog glavnog junaka u Milijarderu?
Oni sreću traže na različite načine jer kreću sa različitog nivoa i oni odlaze na to ostrvo na Južnom moru koje su nasledili i tu sad se ispostavlja da ima dosta posla sa drogama gde u Milijarderu postoji blaga sumnja, mešaju se i obaveštajne službe, znači autor ako sam to ja je dobro zapleo situaciju.
Gde vi pronalazite inspiraciju za svoje likove? Čini se da su oni vrlo često utemeljeni u životu, realni, sa nekim realnim ljudskim problemima. Šta je to ono što vas posebno podstiče u stvari u građenju likova na pisanje?
Dobro pitanje, ne znam mašta. Ja sam vrlo dugo u životu svašta radio, na jedan put, i stizao da pišem samo preko vikenda, ali ipak je izlazilo ponešto. A otkad sam, a to već prilično davno u totalnoj penziji, jedna sam šta bih drugo radio. Ma šta radi, pre nego što zaspem izmišljam, a kad sedem da pišem, čudim se šta se to događa, šta sam to izmislio preko noći.
Eto, želimo vam još mnogo mašte, bio je ovo prevodilac, pisac i mnogo šta drugo, Ivan Ivanji, autor romana Milijarderovi sinovi koji je objavila izdavačka kuća Laguna.
Radio Beograd, prvi program.
I vreme je za malo sporta. Kolega Željko Stefanović, počinjemo od najomiljenijeg sporta u Srbiji, košarke.
Tako je, kako smo i najavili pre dva dana, Dubravka u ovom istom terminu, crnogorski stručnjak Vlado Stjepanović, novi trener košarkaškog kluba Partizan, potvrdili su crno-beli kasno sinoć. U 15 časova danas bit će održana i online konferencija za mediju, u kojoj će biti izvanično saopšten ovaj podatak. Podsjetimo, Stjepanović je bio pomoćnik prethodnom treneru Andreji Trinkjeriju, koji je napustio klupu crno-belih 2. jula. Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije je Italijana pratio i u Bambergu, bili su dakle i tamo zajedno, a samostalno je kratko vreme vodio Podgoričku budućnost. Toliko o košarci, malo o stonom tenisu, o njemu ne pričamo baš puno.
O stonom tenisu nikad nismo pričali, da. Sad je prava prilika.
Mladi, nažalost, vest nije pretarano dobra, ali treba podsjetiti da imamo naše predstavnike na olimpijskim igrama, makad god one budu održane, bit će na njima i Dimitrije Levajac, mladi stonoteniser Srbije, koji će klubsku karijeru nastaviti u nemačkom Saarbrückenu. Momak koji je sa nepunih 19 godina odigrao ključnu ulogu u plasmanu Srbije na olimpijske igre u Tokiju, kada je napravio senzaciju savladavši 19. igrača sveta Chun Ting Wonga posle 3 godine, napustići zrenjaninski Banat. Chun Ting Wong je čudo od igrača i Levajac je
dobio
svetsku senzaciju, to je zaista bilo vanredno. A što se tiče odlaska, pa nije to ništa neobičajno u ovom sportu, tako rade i naši najbolji strelci, tokom nedelje učestvuju u njihovim ligama, onda se vrate, budu nekoliko dana ovde, ponesu šta treba za put, promene kofere i odu opet, pa će tako i mladi Levajac.
Kad je to oni u pitanju, mali je prtljeg.
Pa jest. Pa da, i to što ima, eto, malo...
Staje u džep.
Pa tako. Fudbal u Bugarskoj će se od petka igrati pred praznim tribinama. Bugari su do sada igrali fudbal pred navijačima, ali to više neće biti slučaj od sutra. Razlog je veliki broj zaraženih ljudi od virusa COVID-19. Pre neki dan na utakmici Carsko selo Crno more zarazilo se tokom susreta zbog samo jednog igrača, čak 20 aktera ovog duela, uključujući igrače jednog i drugog tima, trenere, članove stručnog štaba, pa i ekonoma domaće ekipe. Stadioni kod komšija će tako najverovatnije biti zatvoreni za publiku do kraja prvenstva. Kad smo kod fudbala, Makabi iz Tel Aviva je u prethodne dve sezone dominirao izraelskim fudbalom, najveće zasluge za to imao je naš Vladimir Ivić. Makabi je u dve sezone pod njegovim vodstvom upisao samo 2 poraza u ligi na 72 odigrana meča. Nekadašnji fudbaler Partizana je ostavio veliki trag u izraelskom klubu i sada je vreme za nove korake u njegovoj karijeri, a zanimljivo je da će najverovatnije na njegovo mesto sesti takođe Srbin Ivan Ivanović, nekadašnji trener Apoela i osvajač zlate lopte FSS. Ne ovaj naš Ivan Ivanović sa Radio Beograda, nego onaj trener koji je dobio nekada zlatu značku.
Ja moram da sam, priznam da sam zaprepašćena da Izrael ima fudbalsku ligu, ali
o,
dobro.
Da, kako da nema, ima u ligi jedno 11 Makabija i 9 Apoela. I ne znam da li ima jedan koji se ne zove, samo su iz drugačije, samo su iz različitih grada, ali igraju dobar fudbal, sasvim
sasvim. Pa pogotovo ako igraju naši za njih.
Pa dosta ima naših, dosta.
Nema nikakvih najava sportskih događaja za vikend?
Pa nema za sada, jer još uvijek čekamo. Evo, u ostalom očekujemo uskoro i...
Očekujemo obraćanje posle sednice kriznog štaba, direktno ćemo se uključiti u taj prenos.
Znamo ko sigurno neće ovaj vikend provesti u igranju, to je Luka Jović, koji je opet na tapetu svog španskog kluba Real Madrida. Madrid želi da ga proda po svaku cenu. Ovoga puta Jović je našao na naslovnoj strani španskog lista Marka u tekstu sa naslovom Jović na prodaju. Dan nakon što je saopšteno da se ponovo nalazi u samoizolaciji jer je bio u kontaktu sa svojim prijateljem zaraženim koronavirusom. Marka, koja je dobro obaveštena po pitanju dešavanja u kraljevskom klubu, podsjeća da je Jović na Santiago Bernabeu stigao prošlog leta iz Eintrachta iz Frankfurta za 60 miliona evra i da se od njega očekivalo da bude alternativa za Karima Benzemu. Statistika pak govori da je upisao ukupno 25 nastupa, od čega je na 8 utakmice bio starter, a za 770 minuta postigao je samo 2 gola, navodi poznati sportski španski list.
Luka Jović više u novinama nego terenu.
Više, svaki dan je ovim stupcima rezervisanim za reality, za podvučeno žutom 2 puta i sve ostalo što nema veze sa sportom. Šteto, šteto, baš sam se nadao da će napraviti dobar posao, ali poznata je srpska tradicija sa Real Madridom, ja ne znam odakle još snage da više kupuju srpski igrače, toliko su se puta prevarili da zaista im se divim.
U svakom slučaju bio kolega Željko Stefanović sa najnovijim sportskim informacijama. Ja vam još jednom javljam da ćemo se uključiti u direktnom prenosu obraćanja po završetku sednice kriznog štaba.
Proleće i sunčan dan, u
bašti, mirisa cvetovi, mirisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jednom, mesec dva sliči, septembarski vreo dan. Na reku ustaha sunce se ne vraća zelena, obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledano.
Ajde Loki!
Sjećam se slike ja od pre par godina, na slici proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, mirisa šarena, partija i tija. Sjećam se slike ja pre jednom, mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena, obala i ti.
Ajmo ljudi!
Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Ajmo svi!
Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Ajde Loki!
I tako smo stigli do kraja današnjeg izdanja magazina Na prvom. Sa vama su bili ton majstori Miša Milanov i Aleksandar Kostić, muzički urednik Nenad Kamidžorac, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Dubravka Marković. Ostanite uz program Radio Beograda 1. Uskoro ćemo se uključiti u obraćanje sa sednice kriznog štaba. A ovo su Rolling Stonesi i Živeti u gradu duhova.